რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაყმაძე და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 22 ივლისია, სამშაბათი. გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განაგრძობს მარინა ვაშაყმაძე.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრეს მიმართა, რათა მათ ტერორისტებად იცნონ ეგრეთ წოდებული ბოევიკები და ორგანიზაციები, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედებენ, ასევე ყველა ისინი, ვინც მათ მხარს უჭერს. ეს იქნება სოლიდარობის მნიშვნელოვანი გამოვლენა, რომელსაც ჩვენ მთელი მსოფლიოსგან ველოდებით, აღნიშნა პოროშენკომ ამერიკულ ტელეკომპანიასთან CNN-თან ინტერვიუში. გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელების უმრავლესობა ნეგატიურად არის განწყობილი რუსეთის მიმართ. ამერიკელების 80% მიიჩნევს, რომ რუსეთს პირდაპირი ან ირიბი პასუხისმგებლობა აქვს მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინის აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე. ამას ცხადყოფს გამოკითხვა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტელეკომპანია CNN-მა ჩაატარა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში პრემიების გაცემის მანკიერი პრაქტიკა კვლავ გრძელდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეგრელო ზემო სვანეთის, გურიის, იმერეთისა და აჭარის თვითმმართველობებში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და სამინისტროებში გაცემული პრემიისა და სახელფასო დანამატის შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. კვლევა 2014 წლის 1 იანვრიდან მაისის ჩათვლით გაცემულ ხებს ეხება. იმერეთის შემთხვევაში კი 2014 წლის 1 იანვრიდან მარტის ჩათვლით გაცემული პრემიების მონაცემებია წარმოდგენილი. როგორც ორგანიზაციის განცხადებაშია ნათქვამი, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მიუხედავად არაერთი რეკომენდაციისა და გამოქვეყნებული კვლევისა, სიტუაცია არსებითად არ შეცვლილა. გრძელდება ცუდი პრაქტიკა და პრემიების შესაბამისი დასაბუთების გარეშე გაიცემა. უზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიაში ადგილობრივებმა მიწაში ჭურვი აღმოაჩინეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში აცხადებენ, შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ. პირველადი მონაცემებით ნაპოვნია ტანკსაწინააღმდეგო სასწავლო ჭურვი. სხვა დეტალები ამ ეტაპზე უცნობია. დღეს 14 საათზე პროტესტის ნიშნად ყვითელი ავტობუსები მუშაობას შეწყვეტენ. ისინი მოითხოვენ დაისაჯოს ავტობუსის მძღოლის სიკვდილში დამნაშავე და გირაოს სანაცვლოდ ეჭვმიტანილი სახიდან გამოშვებას აპროტესტებენ. მძღოლებმა განცხადება ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირებში გააკეთეს. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარის ლავრენტი ალანიას განცხადებით, დღეს პროტესტის ნიშნად მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთი წუთით გაჩერდება ტრანსპორტი. ამით ალანიას თქმით, მძღოლების სამძიმარს გამოუცხადებენ მგზავრის მიერ ფიზიკური შეურაცხყოფის მიღენების შემდეგ. ყვითელი ავტობუსის მძღოლი ვალერიე სვანჯია 17 ივლისს გარდაიცვალა. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის საქმიანობის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას მართავს. პრესკონფერენცია დღეს თბილისში გაიმართება. სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი გახლავთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და აქტიური მოქალაქეების არაფორმალური გაერთიანება. ქსელი 2012 წელს შეიქმნა და 50-მდე სამოქალაქო ორგანიზაციას აერთიანებს. ქსელის მიზანია ეფექტური ინსტიტუციონალური მექანიზმის ჩამოყალიბება საქართველოს რეგიონებში ძირეული პრობლემების გამოვლენისა და გადაჭრის მიზნით. ქსელის ფასილიტაციას ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ბრიუსელში გაემგზავრა. იგი 22 ივლისს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მინისტერიალის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. ბრიუსელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ევროკავშირის საბჭოს გადაეცემა ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო სიგელი. საქართველოს პარლამენტის მიერ ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. დღეს თბილისის რამდენიმე უბანს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება. კომპანია თელასის ცნობით მიზეზი სარემონტო სამუშაოებია.
ახალი ამბები მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსველით მარინასგან გისმენთ.
სამადლოდ ნანა.
მოკეთესეთი ამბებია დღეს ისევ შეგახსენებთ უახლეს ამბებს, შემდეგ ანონსებიც ხადია გაგრძელდება. 10 საათზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნება საერთაშორისო სამხრეთ კავკასიის სიმპოზიუმი და ტრენინგი მედია სამართალში, მედიის კანონი. 10 საათზე კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლი სახლის ორგანიზებით პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობის და თანამშრომლობისთვის პრეზენტაცია გამართება. 10 საათზე ასევე სასტუმრო კურთიერ მარიოჩი არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა მართავს სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის შემაჯამებელ კონფერენციას, უკვე გითხარით ახალ ამბებში ამის შესახებ 11-ზე Front News-ის პრესკლუბში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის, ნანა კაკაბაძე ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციისა მართავს პრესკონფერენციას. 11 საათზე სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისთვის ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლების მინიჭების თაობაზე იქნება განცხადება გაკეთებული. 11-ზე რეპორტიორის პრესკლუბში ფინანსთა მინისტრის მრჩეველი ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე მთავრობაში საკადრო ცვლილებებისა და ასოცირების რატიფიცირებაზე ბრიფინგს გამართავს. ამ თემას დღეს რამდენიმე ბრიფინგი მიეწყება. ნონა მერე და მერე გავაცნობთ ჩვენს მსმენელს. 11 საათზე სასტუმრო რედისონში იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი არბიტრაჟის შესახებ კანონპროექტს ბიზნესის წარმომადგენლებს გააცნობს.
გმადლობთ ახალი ამბები და ანონსი გაგვაცნო მარინა ვაშაყმაძემ. ჩვენ კი განვაგრძობთ მაუწყებლობას, განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. თბილისში, საქართველოში ახლა 9 საათი და 7 წუთია და მოკლედ იმის შესახებ, რას მოусმენთ მოისმენთ გადაცემაში მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ვისაუბრებ თემაზე ეთნიკური დაპირისპირება თუ ეგრეთ წოდებული ქალაქური რეაქცია ქალის შეგინებაზე. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს. თბილისის ქუჩებიდან ჩაგვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტიც. როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარიც, დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება სამთავრობო ცვლილებები, მისი მნიშვნელობა და მინისტრთა ახალი კაბინეტის პარლამენტში წარდგენა. რა სითხოს კანონი და როგორ? ამ კითხვებზე პასუხს ვახუშტი მენაბდისგან შევიტყობთ. შეკითხვით დაგვირეკეთ თქვენს ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშინ როცა სომეხთა ეპარქია ქართველებს კლავაც ეთნიკური და რელიგიური სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულს აბრალებს, თვითმხილველები ირწმუნებიან, რომ 19 ივლისს თბილისში სურბ ეჯმიაძინის ეკლესიის წინ ინციდენტი საყოფაცხოვრებო დაპირისპირებამ გამოიწვია. რა მოხდა შაბათ სომხურ ეკლესიასთან და ვის აძლევს ხელს ქართველებისა და სომხების დაპირისპირება თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
იმის გამო, რომ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს აუდიო ჩანაწერი არ ახლავს თან, ძალიან ძნელი სათქმელია, რას უყვირიან ერთმანეთს და აყენებენ თუ არა სიტყვიერ შეურაცხყოფას ფიზიკურად დაპირისპირებული მხარეები. თუმცა, როგორც სომეხთა 60 კულო მართმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის 19 ივლისის განცხადებაშიც იყო ნათქვამი და 21 ივლისსაც გამეორდა, ქართველებმა სომეხი ერი შეურაცხეს. სომეხთა ეპარქიის ინფორმაციით, ქალმა ვერ გაიყვანა ავტომანქანა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან და უკმაყოფილება გამოხატა, რომ მას ხელს უშლიდა ერთ-ერთი მღვდელმსახურის ავტომანქანა. ამავე წყაროს ცნობით, ქალთან მოვიდა აგრესიულად განწყობილი ორი მამაკაცი, რომლებმაც გაიყვანეს მისი ავტომანქანა, ხოლო ეზოში მდგომა ახალგაზრდა დიაკვნებმა მოისმინეს, თუ როგორ იგინებოდა ერთ-ერთი მამაკაცი.
ის პიროვნება, რომელმაც ეს ყველაფერი, ეს პროვოკაცია დაიწყო, მან ეთნიკურ ნიადაგზე შეაგინა ერს. პირველი პროვოკაცია, როდესაც მოხდა, მაშინ ასეთი რამ გაისმა და ჩვენმა წარმომადგენლებმა გაიგეს, რომ მთლიანად ერის წარმომადგენლებს შეაგინეს. შემდეგ, როდესაც ეს განვითარდა 2 საათში, როდესაც მოვიდა უკვე ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი ჯგუფი აქ ეკლესიასთან, ნათლობის დროს აათიოკეს ხალხი. აქ იყო ჩხუბი, აქ სასულიერო პირსაც კი ხელი ჰკრეს.
სომეხთა ეპარქიის იურდიულ საკითხთა სახელმწიფოსთან ურთიერთობებისა და რელიგიათ შორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლევონ ისახანიანმა ეს კომენტარი 21 ივლისს გააკეთა ეჯმიაძინის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მედიის წარმომადგენელთა დანახვისას იქვე სკვერში რამდენიმე ათეული ადამიანი მოგროვდა, რომელთა ერთი ნაწილიც აბსოლუტურად არ იზიარებდა სომეხთა ეპარქიის მიერ გავრცელებულ ვერსიას, მათ შორის იყო ვალოდია კვიტინიც.
Ну хоть лапер ситхуйлеби шена. Лапер ситхуйлеби. Эдер витеки მე აგე იქით ვიღავი და რას ლაბარაკობდეთ ბიჭები? ბიჭები, შენ მღდელი ხარ, რო? შენ რატო ჩხუბ? მღდელმა დაიწყო ჩხუბი. ჩემი თვალით ამნახე.
ეჯმიაწინის ეკლესიის წინ შეკრებილ ხალხ შორის ვალოდია კვიტინს არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, ეუბნებოდნენ: შენ იქ არ ყოფილხარ და არაფერი დაგეჯერებაო, თუმცა ბევრი ადასტურებს ვერსიას იმის თაობაზე, რომ თავდაპირველად მძღოლ ხალხს სიტყვიერი შეურაცხყოფა სწორედ სომეხმა სასულიერო რო პირმა მიაყენა, რის შემდეგაც მას უკვე ქალის მეუღლესთან და მის მომხრეებთან ჰქონდა საქმე. არაერთი თვითმხილველის მოსაზრება მოისმინეს ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლებმა, როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არნო სტეპანიანი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას: მართალია, არმენოფობია პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში, მაგრამ ამჯერად დაპირისპირება არც ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდარა და არც რელიგიურ ნიადაგზე.
ჩვენ როგორც გვესმის და ის აზრი რომელიც ჩვენ გამოვიტანეთ, კონფლიქტი მოხდა საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე. შემდეგ ახლა ჩხუბის დროს იყო გამოყენებული თუ არა სიძულის ენა რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წინააღმდეგ, ამას ჩვენ ვერც უარყოფთ, ვერც ვადასტურებთ, რადგან ამაზე ვინც საუბრობს არის დაინტერესებული მხარე, თვითმხილველებს მაგას ვერ ადასტურებენ, თუმცა აქ საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე არ მომხდარა, იმიტომ რომ იმ ჯგუფში, რომლებიც იყვნენ მისულები იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის სომხური ეკლესიის და სტადიონის შორის, იყო რამოდენიმე სომეხი. ანუ არ იყვნენ მხოლოდ ამხოლოდ ქართველები.
ჯგუფში, რომელიც სომეხთა ეპარქიისთვის თავდასხმელების კარგად ორგანიზებული ჯგუფია და რომელსაც არნო სტეპანიანი პირობითად ავლაბრელების ჯგუფს უწოდებს, თამას ხაჩატუროვიც გახლავთ. 21 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე თანამოაზრეების მსგავსად, მომხდარში მანაც ღვთისმსახური დაადანაშაულა და თქვა, რომ შეურაცხყოფაზე რეაგირება ეთნიკურ ჭრილში არ უნდა განიხილებოდეს.
ვინც არ გინდა ყოფილიყო ახლა იმ წუთში იმ ადგილზე, ყველა მოიქცეოდა, ესე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სომეხი იქნებოდა, ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი თუ ქურთი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანური ქალაქური თბილისური რაღაც გაუგებრობა მოხდა, რომელიც ხდება ხოლმე რა.
დაპირისპირებული მხარეების დიდი ნაწილი ერთსულოვანია ერთადერთ მიდგომაში, რომ ქართველებისა და სომხების კონფლიქტი მესამე ძალას აწყობს. ბევრი ასევე პირდაპირ ამბობს იმასაც, რომ ეს ძალა რუსეთში ეგულება და რომ გამოძიების დასრულებამდე კონკრეტული შეფასებების გაკეთება და ეთნიკურ შუღლზე ლაპარაკი მხოლოდ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს აძლევს ხელს. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის საფუძველზე, რაც ცემას ან იმგვარ ძალადობას გულისხმობს, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. მართალია, სომეხთა ეპარქია სწორედ ეთნიკურ დაპირისპირებაზე ამახვილებს ყურადღებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადება, რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის კვალი. გამოძიების ამ მიმართულებით წარმართვის საფუძველს ვერც მრავალეროვანი საქართველო ხედავს.
ეთნიკური დაპირისპირება თუ ქალაქური რეაქცია ქალის შეგინებაზე, სიუჟეტი თემაზე ლელა კუნჯულია მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 13 წუთია რამდენიმე წამში, 9 საათი და 14 წუთი შესრულდება თბილისში. ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან ეკონომიკის ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. 2014 წელი პირველი წელია, როცა საქართველოში სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი შემცირდა. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ილია კვიტაიშვილმა თბილისში სასტუმრომ შერატონ მეტეხი პალაში სოფლის განვითარების 2014-20 წლების სტრატეგიის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისი თქმით, სოფლის მეურნეობის სექტორში განვლილი წელიწადნახევრის განმავლობაში მნიშვნელოვანი წინსვლა შეინიშნება, ამას თუმდაც ის მოწმობს, რომ სექტორში ინვესტირებული კაპიტალი სამჯერ არის გაზრდილი. სახელმწიფო ბიზნეს მშენებლობისა და პროექტირების ნაწილში ახალ რეგულაციებს დაუწესებს. სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის საჯარო განხილვა გასულ კვირას დასრულდა. კოდექსზე მუშაობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში თითქმის ერთი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. მთავრობასა და პარლამენტს სამშენებლო კოდექსი განსახილველად შემოდგომისთვის გადაეგზავნება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან უკრაინის მიმართულებით ფრენები ჩვეულ რეჟიმში სრულდება. უკრაინის მიმართულებით რეისები Луганскис олкис тавзе ар хорцилдебода, шегахсенебт ром Донецкис олкши Малайзиис авиахазебис кутнили Боингис авиакатастрофис шедегат, мсоплиос свадасква квекнис авиакомпаниебма Украинис калакебши рейсеби гададес. Европис саҳаеро навигациис усаптхоебис организациям Украинис саҳаеро сирце дахура самокалоко твитпринавебиствис аналогиури агзало шемоигес Америкис Шертебули Штатебис да Чинетис хелисуплебам. Ройтерис снобит Украинис саҳаеро сирцеши пренебис ганхорцилебазе уварит квес Turkish Airlines-მა, გერმანულმა Lufthansa-მ და ფრანგულმა Air France-მა.
Გმადლობთ ნინო, ეკონომიკის ახალი ამბებზე საუბრობდა ნინო ევგენიძე, იგი მოგვიანებით მიმოხილეთ დაგვიბრუნდება თემით ახალი საგრანტო პროგრამა სოფლებისთვის. ახლა კი მიკროფონს მარინა ვაშაყმაძეს ვუთმობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში პრემიების გაცემის მანკიერი პრაქტიკა კვლავ გრძელდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეგრელო ზემო სვანეთის, გურიის, იმერეთისა და აჭარის თვითმმართველობებში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და სამინისტროებში გაცემული პრემიისა და სახელფასო დანამატის შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიაში ადგილობრივებმა მიწაში ჭურვი აღმოაჩინეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურში განაცხადეს. შემთხვევის ადგილზე სამართალ დამცველები მუშაობენ. პირველადი მონაცემებით ნაპოვნია ტანკს საწინააღმდეგო სასწავლო ჭურვი. დღეს 14 საათზე პროტესტის ნიშნად ყვითელი ავტობუსები მუშაობას შეწყვეტენ. ისინი მოითხოვენ დაისაჯოს ავტობუსის მძღოლის სიკვდილში დამნაშავე და გირაოს სანაცვლოდ ეჭმიტანილის ციხიდან გამოშვებას. აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდე სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის საქმიანობის შემაჯამებელ პრეს კონფერენციას გამართავს. დღეს თბილისის რამდენიმე უბანს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება. კომპანია თელასის ცნობით მიზეზი სარემონტო სამუშაოებია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია პანჯიკიძე ბრიუსელში გაემგზავრება. იგი 22 ივლისს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას.
ახალი ამბები მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. ახლა კი მოვისმინოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რა კულტურული საჩეგვიძლია თავისუფალი საჩეგვიძლია წავიდეთ თავისუფალ დროს. კულტურული ღონისძიებების აფიშას მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას თანამედროვე ქართული გრაფიკა ღია ბარათების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა, სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თეო კოხოძის გამოფენას „სადგური“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი „სადგური“ თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. კინომოყვარულებისთვის ახალი კომედია გამოვიდა, მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში, ასე ქვია ფილმს, რომელშიც ჰოლივუდის უამრავ ვარსკვლავს შეხვდებით. ასევე ის მარიამ კაცარავას ახალი ფილმის ღვარი და ტრანსფორმერები გადაშენების ხანა 3D ფორმატით.
კულტურული აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. 9:19 წუთია საქართველოში და ნინო ევგენიძეა კვლავ მიკროფონთან. იგი ისაუბრებს ახლა თემაზე ახალი საგრანტო პროგრამა სოფლებისთვის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ევროკავშირი ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს მათთვის, ვისაც სოფლად სოფლის მეურნეობის გარდა რამე სხვა ბიზნესის დაწყება სურს. ეს ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის ახალი ელემენტი გახლავთ. თუ მანამდე პროგრამის მთავარი მიზანი სოფლად აგროწარმოების ხელშეწყობა იყო, ახლა სხვა მიმართულებების ხელშეწყობაც გადაწყდა. კერძოდ, აგროწარმოების გარდა გრანტები გაიცემა სოფლად სხვადასხვა ბიზნესის განვითარებისთვის, მათ შორის აგროტურიზმის და ასე შემდეგ, რაც ადგილზე ეკონომიკურ განვითარებასა და დასაქმებას შეუწყობს ხელს. ამისთვის არ იქნება აუცილებელი კოოპერატივების შექმნა, თუმცა ახლად შექმნილი კოოპერატივებისთვისაც არსებობს გეგმები ამ პროგრამის ფარგლებში, მათთვის ევროკავშირის პროგრამა დამატებით დაფინანსებასაც გამოყოფს და მათ წევრებს ბიზნეს განათლებითაც დაეხმარება. დამატებით თანხები გამოიყოფა კოოპერატივების სააგენტოსთვისაც, რომელიც თავისი პერსონალის კვალიფიკაციას აამაღლებს, დამატებითი ფული მიემართება ბიუჯეტშიც, რომ მთავრობამ აგროსექტორის განვითარება უკეთ შეძლოს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის 2013 წელს დაიწყო და იგი საქართველოში სურსათის წარმოების ზრდისა და სოფლად სიღარიბის შემცირების მიზნით შეიმუშავა ევროკავშირმა. პროექტის ხანგრძლივობა 3 წელია, 2013 წლის მარტიდან 2016 წლის მარტამდე გაგრძელდება და მას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სხვა დარგობრივ სამინისტროებთან და სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ცენტრებთან ერთად ახორციელებს. ამ პროგრამის ფარგლებში მოსამდელ შედეგებს შორის არის მცირე ფერმერებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება, სოფლის მეურნეობის სექტორში ჩართული ინსტიტუტების ფუნქციონირების გაუმჯობესება, სოფლის მეურნეობის ეროვნული სტრატეგიის განხორციელებისთვის ხელი შეწყობა. პროექტის ბიუჯეტი 40 მილიონი ევროა, რომელიც გულისხმობს, როგორც აღნიშნეთ, საბიუჯეტო დახმარებას, გრანტებს, საქართველოს მთავრობისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევას და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად თანადაფინანსებული პროექტების განახორციელებას. როგორც პროექტის დაწყების წინ ითქვა, საქართველოში სურსათის წარმოების მოცულობის ზრდა და სოფლად სიღარიბის დონის შემცირება წარმატების მთავარი ინდიკატორები იქნება. სწორედ სიღარიბის დონის შემცირების მიზნით შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ პროგრამამ თავისი ძირითადი მიმართულება და დაფინანსების მასშტაბი ნაწილობრივ გააფართოვა და მასში ახალი კომპონენტები შეიტანა. სოფლად არამხოლოდ სასოფლო სამეურნეო, არამედ სხვა ტიპის ბიზნესის განვითარება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა საქართველოს ეკონომიკის და განსაკუთრებით კი სოფლის განვითარებისთვის. რადგან, როგორც ცნობილია, იმ პირობებში, როცა საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს, სოფლის მეურნეობა მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით მხოლოდ 9% შეადგენს. შესაბამისად, ევროკავშირის მიღებული გადაწყვეტილება სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ სოფლის ტიპის დასახლებებში უდაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და წესით მომავალი წლების ეკონომიკურ მონაცემებზეც უნდა აისახოს.
გმადლობთ ნინო. ახალი საგრანტო პროგრამა სოფლებისთვის, ეს იყო თემა, რომელზეც თავის მიმოხილვაში ნინო ევგენიძე საუბრობდა. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ჩართვით ბახტრიონის ქუჩიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა იმყოფება იქ ფოტოგრაფ გურამ მურადოვთან. დილამ მშვიდობის, მოგესალმებით გიორგი, მოგესალმებით ბატონო გურამ.
დილამ მშვიდობის. მონა, ამ კვირის ჩემი თემა იქნება ფოტოგრაფებზე და ვეცდები გაგაცნოთ დაოსაზოგადოებას გავაცნო ის ფოტოგრაფები, რომლებსაც პრინციპში დიდი ნაწილი უკვე იცნობს და პირველი რატომ შევარჩიე გურამი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უნივერსალური ფოტოგრაფია, რაც იმას გულისხმობს, რომ იგი მუშაობს როგორც დოკუმენტურ ჟანრში, ასევე მხატვრულ ფოტოგრაფიაშიც. და ჩვენ ახავართ სწორედ მის გამოშაო ადგილას, რაც როგორც ყველა ფოტოგრაფის თავში დიდი არეულობა, სამუშაო მასალებით, ფოტოებით და ასე შემდეგ, ესკიზებით. მოდი დავიწყებ პირველი კითხვით, როგორ უთავსებ ამ ორ ჟანს ერთმანეთთან? შენ მუშაობ ფოტორეპორტაჟებზეც, ფოტოჟურნალისტიკაშიც და ასევე მუშაობ გლამურულ ფოტოებზეც. რამდენად ერთმანეთს ეთავსება ეს ორი ჟანრი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. შეიძლება რაც შეეხება ფოტოგრაფიის ჟანრებს, ხშირ შემთხვევაში, ანუ ფოტოგრაფია არის რაც ერთ კონკრეტულ ჟანრში მომუშავე, ესე ვთქვათ. და ჩემ შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ რაღაცა ერთნაირად მაინტერესებს სხვადასხვა ჟანრები და უთავსებ ძალიან ჩვეულებრივად. მართალია, მე რაღაც დოკუმენტურ ან რეპორტაჟს რაღაცა ამზადებ, ჩემ კოლეგებს თქვათ უკვირთ ის მერე როდესაც თქვათ რაღაცა პრიალო ჟურნალებში ხედავენ ჩემს თქვათ მოდის ფოტოგრაფიას ან კომერციულ ფოტოგრაფიას და ასე შემდეგ მაგრამ რაც შეეხება შეთავსებას არაფერი ისეთი დიდი სირთულე არ არის მთავარია ის თქვათ მონდომება
დიდი ხერი დაიწყე თავიდან ფოტოგრაფია ანუ რომელ ჟანრში დაიწყე
ჩემი ეს პირველი ფოტოები რომელიც ეს თქვათ გავყიდე იყო უფრო დოკუმენტურ ჟანრში ეხებოდა ეთნიკური უმცირესობების თემას და შემდეგ უკვე ერთ-ერთი ჟურნალისტიდან მომივიდა ეს თქვათ მოწვევა სადაც უკვე გავაკეთე პირველი მოდის პროექტი
ეს გადასვლა საინტერესო ეთნიკური უმცირესობებიდან აი ყველაზე უფრო საინტერესოს რას ხედავ იმ სფეროში სადაც ვმუშაობ.
ჩა ყველაფერი საინტერესოა. რაცა ანუ ესე ვთქვა სხვადასხვა მუღამი აქვს ამ ორ ჟანრს და მარტო ორ ჟანრზე ვსაუბრობთ მართალია, უფრო მეტ ჟანრზე ვმუშაობ. და ეს თქვა ანუ თვითონ მუშაობის პროცესი სულ სხვადასხვა აი რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და მე როგორც თქვა მრავალფეროვნების მოყარე ადამიანი რა თქმა უნდა ფოტოგრაფიაში ესეთი მრავალფეროვნება
დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გურამ წარმატებებს გისურვებთ გიორგი გოგუას ჩვენი კორესპონდენტი სტუმარი იყო ფოტოგრაფი ფოტოხელოვანი გურამ მურადოვი ახლა კი გადმოვინაცვლებთ ისევ თბილისის სტუდიაში სადაც იმყოფება დავით ჩიხლაძე იგი ინტერნეტის სიახლეებს გაგვაცნობს
დილამშვიდობის. მოგყვებით მოკლედ თურდითვერთობა დეგუში და რამ აღმავს ფოთაგუშინ ინტერნეტში. თავიდან დავიწყოთ მოდი დაახლოთებით, იმიტომ რომ გასართობი მაინც უკეთეს მას მენი ახლა მე ბოლოსკენ. ხო, ესეთი ფოტო გამოჩნდა გუშინ ქართულ ნეტში. სამაშოტო ტაგში იყო გაკრული აბრა, რომელსაც ჰქონდა ბევრი გამოხმაურება და ბევრი ადამიანმა ამის შესახებ თავისი აზრის დაწერა ზოგმა ზოგი ისევე აღშფოთა როგორც მე ზოგი კი ნუ არც
ისე.
ფოტო იყო ესეთი, ნუ რაღაც პატარა აბრა არის, რომელსაც არის გამოკრული სამაშოტო ტაქსი და მოუწოდებს ადამიანებს რომ იბანავონ ასე ვთქვა, ეს რაღაც გამოთქმა რომ აქ თავჩხილებში ის არის ჩასმული ეს სიტყვა ბანავი, რომ ანუ ბევრი ადამიანი გააღიზიანა, ამა ჩათვალა რომ არის არასწორი მოპყრობა მოქალაქეების მიმართ, თანამოქალაქეების მიმართ, საზოგადოების სხვა წევრების მიმართ. ზოგიერთი არც გააღიზიანა და ზოგიერთი აქტუალურიც იყო მართალია, მაგრამ
ზოგიერთი აქტუალურიც იყო შესაძლებელი.
ხო, არ ვიცით, მაგრამ საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ
აღშფოთება გამოიწვია, გასაგებია.
აღშფოთება გამოიწვია ბევრი ადამიანში. მათ შორის მე ძალიან გავფრაზე, იმიტომ რომ ესეთ რაღაცების გამოჩენა სიმართლე გითხრათ, ძალიან ისე არ მოყავს ხოლმე, რადგანაც მსგავსი მსგავს აქციებს ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში ხვდები და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ბევრი ადამიანი ამას ეთანხმება, უცებ გამოვა კიდე უფრო დიდი ჯგუფი და აღმოჩნდება, რომ ისინი საერთოდ ეთანხმებიან და გადავალი აქ მე კონფრონტაცია.
ანუ ყველა სამარშრუტო ტაქსზე გამოჩნდა თუ
რამდენიმეზე და ფოტოები გამოჩნდა უბრალოდ ინტერნეტში, შემდეგ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთ რაღაც რომ დაინახავ და გაქვს მართვანე, აუცილებლად დადებ მე Facebook-ზე და გააგებინებ მომხმარებელს. Facebook-დან გავიგე საინტერესო რაღაც გუშინ და ძალიან გავერთი ამით სიმართლე გითხრათ ინტერნეტში, გაგიზიარეთ რომ თქვენ შეძლოთ იგივეს გაკეთება. ჩემს ერთ-ერთ ფრენს ჰქონდა დაშეარებული ესე წამოწყება 6 ტყვიანი მოთხრობები მოკეთ ნაკრები ჰქონდა ესე ცოტა რუსულ საიტზე ედმეროზე და შეიძლება სადაც ნუ ხედავთ ადამიანები წერენ მოთხრობებს შეულებრს რომელსაც აქვს თავენტრო რაღაც ხათ თავერთალ სიმბოლოებით და შემდეგ უბრალოდ ყველაფერი ეს შედგება 6 სიტყვით. ძალიან საინტერესოა. შემდეგ გადავედი Twitter-ზე. Twitter-იც აქვს, იმიტომ რომ ასეთ მოთხრობებში ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ესეთ თხზულებებში არის ის რომ თავისუფლად შეიძლება თელი შენი შემოქმედება დაპოსტო Twitter-ზე. არც ადამიანებს არ მოუწოდონ სადმე ლინკზე გადავიდნენ ასე შემდეგ უბრალოდ პოსტო Twitter-ზე და იქნება ესეთი Twitter-ის მწერალი მოკლედ. Six World Stories შეიძლება დიპო Twitter-ზე და Facebook-ზე, თუმცა კიდე რა თქმა უნდა Twitter-ზე კონკრეტულად უკეთესია ხო ამ შემთხვევაში და წაიკითხოთ რაღაც თხზულებები, რომლებიც შედგება მხოლოდ 6 სიტყვებისგან. თუ თქვენს გადაწყვეტთ რომ ესეთ რაღაცების დაწერა შეგიძლია, თქვენს რა თქმა უნდა დაწეროთ და ეს კვერდი დათაგოთ, გაუზიაროთ. ცნობილ წერილებსაც ხონია დაწერილი ასეთი მოთხრობები ვაიერდის საიტზე ნახეთ, გუშინ ვაიერდმა გამოაქვეყნა ასე ნაკრები ალან მურის, ჯოდოსონის, სტენლის და ასე შემდეგ, ბევრი ისეთი კარგი ავტორის ძალიან კარგი ექსიტყვიანი თხზულებების და თქვენს თუ დაგაინტერესებთ იმანთურით ვერთობოდიმე პირველში გუშინ ინტერნეტში შეგიძლიათ დღეს რა თქმა უნდა ბევრი რამ საინტერესო იყოთ, იმას საინტერესოს კი ვიდრე მე მოახერხე გუშინ ალბათ.
კეთილი მეცდებით ჩვენი მსმენელიც ეცდება. დიდი მადლობა დავით გონზოჩი ხლაძე იყო მიკროფონთან, მან ინტერნეტის სიახლეები გაგვაცნო. ახლა კი მარინა ვაშაყმაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს მიმართა, რათა მათ ტერორისტებად ზონეგრეთ წოდებული ბოევიკები და ორგანიზაციები, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედებენ, ასევე ყველა ისინი, ვინც მათ მხარს უჭერს. ეს იქნება სოლიდარობის მნიშვნელოვანი გამოვლენა, რომელსაც ჩვენ მთელი მსოფლიოსგან ველოდებითო, აღნიშნა პოროშენკომ. გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელების უმრავლესობა ნეგატიურად არის განწყობილი რუსეთის მიმართ. ამერიკელების 80% მიიჩნევს, რომ რუსეთს პირდაპირ ან ირიბი პასუხისგებლობა აქვს მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინის აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში პრემიების გაცემის მანკიერი პრაქტიკა კვლავ გრძელდება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიაში ადგილობრივებმა მიწაში ჭურვი აღმოაჩინეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განაცხადეს. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ. უკრაინული ტელეკომპანია TSH-ის ცნობით, უკრაინულმა ბატალიონმა აიდარი ანტიტერორისტული ოპერაციისას თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე ტამერლან ენალდიევი დააპატიმრა. დაკავებული ამტკიცებს, რომ ის საბრძოლო მოქმედებებში არ მონაწილეობდა. ჩამოვედი აქ, რადგან იყო ასეთი მოწოდებები: კლავენ, ყელსჭრიან, პატრიოტული გზნობებით ჩამოვიდა ხალხი, რათა საკუთარი თვალით ენახა. მე და ჩემ მეგობარ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა არ მიგვიღია, მე არსად მიბრძოლია, აცხადებს ენალდიევი. დღეს 14 საათზე პროტესტის ნიშნად ყვითელი ავტობუსები მუშაობას შეწყვეტენ, ისინი მოითხოვენ დაისაჯოს ავტობუსის მძღოლი სიკვდილში დამნაშავე და იგი, რადგან იგი გირაოს სანაცვლოდ ეჭვმიტანილის ციხიდან გამოშვება გააპროტესტეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდე სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის საქმიანობის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას მართავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჩიკიძე ბრიუსელში გაემგზავრა. იგი 22 ივლისს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. დღეს თბილისის რამდენიმე უბანს ელექტრომომარაგება შეეზღუდება. კომპანია თელასის ცნობით, მიზეზი სარემონტო სამუშაოებია. კომპანია ჯორჯენ უოთერ ენდ პაუერი საფხურის ცხელდღე თან დაკავშირებით თბილისის მოსახლეობის უსაფრთხოების მაქსიმალურად დაცვის მიზნით სასმელი წყლის სამარაგო რეზერვუარების რეცხვას იწყებს. კომპანიის განმარტებით პროცესის სრულფასოვნად ჩატარება შემდეგ ტექნიკურ პროცედურებს მოიცავს: რეზერვუარის წყლიდან დაცლა, კედლების ქლორიანი წყლის ჭავლით გამორეცხვა, ფსკერის გასუფთავება, ქლორიანი წყლით რეზერვუარის შევსება და მისი დაყოლება 24 საათის განმავლობაში და საბოლოოდ ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბები გაგვაცნო მან. ახლა კი მარიამ ცინდელიანი ისაუბრებს დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ.
სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში +33°C-ანა ვარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +35°C-ამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17°C იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ზუგდიდში ტემპერატურა +34°C-ამდე ავა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33°C იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის +33°C-ამდე დათბება.
ამიტის პროგნოზი მარიამ ციндеლიანმა გაგვაცნო. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ოთარ მაღლაკელიძეს, იგი სპორტული სიახლეების შესახებ ისაუბრებს. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელოთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ბუდაპეშტში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპი მოგების გარეშე დაასრულა. გუშინ მეხუთე ტურის შეხვედრები გაიმართა. ქართველი წყალბურთელები ჯგუფის ლიდერს და ევროპირველობის ერთ-ერთ ფავორიტს ჩერნოგორიას დაუპირისპირდნენ და დიდი ანგარიშით 2:17 წააგეს. შესაბამისად ა ჯგუფში ბოლო მე-6 ადგილზე გავიდნენ. ჩემპიონატის ფორმატის თანახმად ა და ბ ჯგუფების 3-3 საუკეთესო გუნდი ჩემპიონის ტიტულისთვის გააგრძელებს თამაშს. საქართველოს ნაკრები კი ორივე ჯგუფის მე-4-6 ადგილებზე გასულ გუნდებთან ერთად საბოლოო მე-7 ადგილის დასაკავებლად ბრძოლაში ჩაერთვება. დღეს ქართველები თბილისის დროით 19:30-20:00 საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. თუ მოუგებენ ტურნირზე კიდევ ორი შეხვედრის ჩატარება მოუწევთ. მარცხის შემთხვევაში კი მხოლოდ ბოლოს წინა მე-11 ადგილის დაკავების შანსი გაშერჩებათ და ამ შანსის გამოსაყენებლად რუსეთისა და გერმანიის წყვილში წაგებულს შეხვდებიან. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის არჩევი ციკლისთვის მზადებას მორიგი უცხოური შეკრებით აგრძელებს. ქართველი კალათბურთელები მაკედონიაში გამართული საერთაშორისო ტურნირის შემდეგ, რომელზეც 4 მონაწილეს შორის მეორე ადგილი დაიკავეს, სლოვენიაში გადავიდნენ. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ამ ეტაპზე ორი მოთამაშით გაძლიერდება. შემადგენლობას თორნიკე შენგელია და ბეკა ბულჯანაძე დაემატნენ. შენგელია რამდენიმე დღის წინ ესპანეთში თავისი ახალი კლუბის ლაბორალის გულშემატკივრებს და ესპანურ მასმედიას შეხვდა და საკლუბო ფორმალობების გაფორმების მოგვარების შემდეგ ნაკრებში სავარჯიშოდ გაემგზავრა. ბეკა ბურჯანაძე კი გუნდს ბოსნიიდან შეუერთდა, სადაც 20 წლამდელთა ნაკრების რიგებში ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში ითამაშა. 24 ივლისიდან საქართველოს ნაკრები სლოვენიის ქალაქ როგაშკაში 3-დღიან საერთაშორისო ტურნირში ჩაერთვება, სადაც მისი მეტოქეები უკრაინის, სლოვენიისა და კანადის ნაკრებები იქნებიან. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ინგლისელმა ნახევარმცველმა სტივენ ჯერარდმა სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ ინფორმაცია საფეხბურთო კლუბ ლივერპულის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გაავრცელა. ჯერარდმა ეროვნულ ნაკრებში 14 წლის განმავლობაში 114 თამაში ჩაატარა და 21 გოლი გაიტანა. მას ჰქონდა შანსი კიდევ 11 შეხვედრაში მიეღო მონაწილეობა და პიტერ შილტონის რეკორდით გაეუმჯობესებინა, გაემეორებინა, მაგრამ არათუ შილტონის მეორე ადგილზე მყოფი დევიდ ბექემის მაჩვენებლის გამეორებაც კი აღარ მოინდო მას სტივენ ჯერარდმა. იგი ბექემს მხოლოდ ერთი თამაშით ჩამორჩებოდა. ჯერარდი 34 წლისაა და გადაწყვეტილებაც 9-ია პირველ ყოვლისა ასაკის გამო მიიღო. გერმანიის ნაკრების კაპიტანმა ფილიპ ლამმა კი ანალოგიური ნაბიჯის გადადგმა 30 წლის ასაკში გადაწყვიტა და სრულიად გერმანია აანერვიულა ბუნდესგუნდიდან წასვლის შესახებ. ფილიპ ლამმა მთავარ მწვრთნელს იოჰან ლოს გასულ კვირაში აცნობა, ამჯერად კი უკვე ოფიციალურად გააკეთა განცხადება. მსოფლიოს ჩემპიონთა კაპიტანმა თქვა, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმა ჯერ კიდევ ჩემპიონატის დაწყებამდე ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა მისი სიტყვების ბევრს არ შეერა. გერმანული ჟურნალისტთა ერთი ნაწილის აზრით, ლამს უბრალოდ სურს ნაკრებიდან მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში წავიდეს. დაბოლოს, დღეს ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაცია ნაკრების ახალ მთავარ მწვრთნელს წარადგენს. ადგილობრივი სპორტული გამოცემების ცნობით, ეროვნული გუნდი კარლოს დუნგას ჩაბარდება, რომელიც ბრაზილიის ნაკრებს 2006-2010 წლებში უკვე ედგა სათავეში და მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატზეც ათამაშა გუნდი, მაგრამ მისი გაწვრთნილი ნაკრები მეოთხედ ფინალს ვერ გასცდა. შეგახსენებთ, ბრაზილია მთავარი მწვრთნელის გარეშე მსოფლიოს გასული ჩემპიონატის დასრულებისთანავე დარჩა, მას შემდეგ რაც ლუის ფელიპე სკოლარი თანამდებობა დატოვა.
ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტული სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში დილის პროგრამა, მიკროფონთან ნონა მჭედლიშვილი, ვარ ნონა მჭედლიშვილი და ახლა უკვე სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ვახუშტ იმენაბდეს და ვისაუბრებთ თემაზე სამთავრობო ცვლილებების შემდეგ დაგეგმილი პროცედურები. შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც 2-98-83-27 დაგვირეკეთ და თქვენს დაუსვით ვახუშტის შეკითხვები. დილამ შვიდობის, მოგესალმები ვახუშტი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ მთავრობის განახლების შესახებ განაცხადა და საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა იმ 7 მინისტრის ვინაობა, რომლებიც თანამდებობას დატოვებენ. ჩამოვთვლი მაინც ვინ არიან ეს მინისტრები, უბრალოდ რომელი დარგის მინისტრები არიან: სოფლის მეურნეობის და სურსათის მინისტრი, დიასპორის მინისტრი, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის, დევნილთა და განსახლების, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების, კულტურის და ძეგლთა დაცვის და ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით მინისტრთა ახალ კაბინეტში სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილი მინისტრი სობძვარ სუბარი დაიკავებს ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის თანამდებობას, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი გარემოს დაცვის მინისტრისას. მოკლედ ასეთია ცვლილებები, რომელიც გუშინ განაც რომლის შესახებაც გუშინ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ახლა ჯერი უკვე უნდა შემდგომ პროცედურებზეა და კონსტიტუციის თანახმად მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობა პარლამენტმა უნდა გამოუცხადოს, პროცესებმა პარლამენტში უნდა გადაინაცვლოს. მოკლედ ვახუშტი, როგორც კონსტიტუციონალისტი, როგორ განგვიმარტავდი რა პროცედურებია მოსალოდნელი უახლოეს დღეებში?
მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 7 მინისტრი გაათავისუფლა, იქამდე ორი ყავდა კიდე გათავისუფლებული, 1/3 შედგა იმ სამთავრობის საერთო რაოდენობიდან, რომელიც გამოიცვალა. 1/3 არის ის ციფრი, რომლის ჩანაცვლების შემდეგაც საჭიროა ხელმთავრობა საჭიროებს ხელახალ ნდობას. ხო, მაინც ორი თვით გვიეს რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დისკუსია გამოიწვია გუშინ, სრულიად მე ვფიქრობ არ იყო ეს დისკუსია საჭირო, იმიტომ რომ განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდარა, მაგრამ ნუ როგორც არის,
ანუ ნდობა რას ნიშნავს, ამას გულის ხო, ნდობის გამოცხადება, ნდობის შემდეგ
რა ხდება, ამაზეა ლაპარაკი. ანუ როდესაც თავის დროზე პარლამენტმა გამოუცხადა ნდობა მთავრობას, იმ დათქმით გამოუცხადა, რომ ის მთლიან გუნდს უჭერდა მხარს და ამ გუნდში თუ 1/3 შეიცვლებოდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ პრინციპში მთავრობა თვისობრივად აღარ იყო ის მთავრობა, რომელსაც თავის დროზე მხარი დაუჭირა საქართველოს პარლამენტმა. ამიტომ ნდობა აღარ არსებობდა ამ მთავრობის მიმართ და საჭირო არის ხელახალი კენჭისყრა, ხელახალი ნდობის ვოტუმი. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს მთავრობა, რომლის ნდობაც არის ამოწურული და ეს ამ ამოწურულ ნდობის დადასტურებას ელის ახლა საქართველოს.
ანუ მათ შორის პრემიერ-მინისტრის უფლება,
მათ შორის პრემიერ-მინისტრსაც უკვე ნდობა აღარ აქვს.
ანუ უფლებამოსილება შეჩერებული
არ არის. უფლებამოსილება შეჩერებული არ არის. უბრალოდ მას შეუწყდა უფლებამოსილება იმ თვალსაზრისით, ანუ განაი ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ რაღაც არალეგიტიმურია და დღეს პრემიერი არ უყავს და შემე. რა თქმა უნდა, პრემიერი უყავს და ის ხელსაც როგორც პრემიერი აქტებს ისე მოაწესებს და არა როგორც მოვალეობის შემსრულებელი. პრინციპში ეს ნდობა არის ამოწურული, მთავრობას უფლებამოსილება, ასე ვთქვათ, შეუწყდა და საჭიროებს ახალობას და იქამდე სანამ ახალი ნდობა გამოცხადდება, აი ეს ნდობა ამოწურული მთავრობა, როგორც ტექნიკური მთავრობა, მართავს ქვეყანას და ელოდება პარლამენტის მიერ ნდობის დადასტურებას, რომელიც ხათაშორის შეიძლება გაგრძელდეს თვე. ისე რომ ვერ გამოუცხადოს პარლამენტს. ანუ ამ ხნის განმავლობაში ის იქნება, ის იქნება ლეგიტიმური, თუმცა ის იქნება ნდობა ამოწურული. ანუ იყო მაგალითად ბელგიაში, იყო მოლდოვაში, ამას ტექნიკურ მთავრობას უწოდებენ და არაფერი ამაში ახლა განსაკუთრებული არ იყო, რაზეც რაღაცა დიდი ჯაბას გამოთ. რა შეიძლება ახლა ნდობის
გამოცხადება? ერთი წუთით მაპატიეთ, ზუსტად ერთი წუთით ახალი ამბებს მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ თუ შეიძლება საუბარი. მარინა ვაშაყმაძეა მიკროფონთან, გისმენთ მარინა.
Ucrainis prezident Petro Poroshenko, Amerikis Shertebuli Shtatebis Kongresmi Marta, ratamat teroriste batsnonegret odebuli boevikebi da organizatsiebi romlebits Ukrainis aghmosavletshi mokmedeben, aseve qvela isini vints mat mkhars uchers. Es ikneba solidarobis mishnelovani gamovlena, romosats chven mteli msoplios ganvelit, aghnishna Poroshenkom Amerikul telekompaniastan CNN-tan intervyushi. Saertashorzo gamqiroloba sakartvelos shepasebit adgilobruvit tvitmartvelobis organoebshi premiebis gatsamis mankieri praktika kulav გრძელდება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიაში ადგილობრივებმა მიწაში ჭურვი აღმოაჩინეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განაცხადეს. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ. უკრაინული ტელეკომპანია TCH-ის ცნობით, უკრაინულმა ბატალიონმა აიდარი ანტიტერორისტული ოპერაციისას თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე ტამერლან ენალდიევი დააპატიმრა. დაკავებული ამტკიცებს, რომ ის საბრძოლო მოქმედებებში არ მონაწილეობდა. დღეს 14 საათზე პროტესტის ნიშნად ყვითელი ავტობუსები მუშაობას შეწყვეტენ.
გმადლობთ მარინა, ახალი ამბები მოკლედ მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან ვახუშტი მენაბლებსთან და ჩვენი საუბრის თემა არის სამთავრობო ცვლილებები და პროცედურები, რომელიც უნდა მოყვეს აი ამ ცვლილებებს. ნდობის სამოწურვაზე ვსაუბრობდით ვახუშტი, თუ შეიძლება რომ განვაგრძოთ.
ახლა მივედით ჩვენ პროცედურებთან, რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ხელახალი ნდობა მიიღოს. 7 დღეში საქართველოს პრეზიდენტი წარადგენს მთავრობის ახალ შემადგენლობას, იმ შემადგენლობას, რომელსაც პრემიერი შესთავაზებს და დაელოდება ასევე 7 დღეში პარლამენტის მიერ მთავრობის ნდობის გამოცხადებას. აქ მთავარი დისკუსია გამართა იმაზე, შეუძლია თუ არა პრეზიდენტ დაბლოკოს შემოთავაზებული მთავრობა ან მისი რომელიმე წევრი, ან ვიღაცა სხვა წარადგინოს გარდა იმისა, ვინცაც პრეზიდენტ პრემიერი წარუდგეს მას. ეს სამაზეს თასახპასულს შეიძლება არ არის, ჩვენ უნდა განმარტოთ უბრალოდ კონსტიტუციის სულისკვეთებიდან ამოვიდე და კონსტიტუციის სულისკვეთო პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ პრეზიდენტის როლი მხოლოდ ტექნიკურია, არამედ განსაკუთრებული ფუნქცია მას ამ პროცედურაში არ გააჩნია. ამიტომ პრეროგატივა მთლიანად არის პრემიერ-მინისტრზე, ხოლო პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში, ეს ვთქვა, გამედიუმის, გამტარის როლს ასრულებს პარლამენტსა და
თუმცა ტექნიკური გასაგებია, მაგრამ საბოლოოდ მას მაინც შეუძლია ამ ხანგრძლივი პროცედურების შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში თითქოს შეუძლია რომ დაითხოვოს პარლამენტი.
ესეც ესეთი ამბავია. თუ ნდობას არ გამოაცხადებს პარლამენტი, ამის შემდეგ 30 დღეში ხელახლა წარედგინება იგივე ან განახლებული მთავრობა. თუ კიდევ არ გამოცხადდა ნდობა, ანუ პარლამენტი კიდევ ვერ დარწმუნდა მთავრობის შემადგენლობაში, ამის შემდეგ უკვე მინიმუმ 2-მესამე, ან მინიმუმ 60 კაციან ჯგუფებს შეუძლია პარლამენტი წარადგინოს პრემიერის კანდიდატურა პრეზიდენტთან. პრეზიდენტი თუ თქვა ორი ჯგუფია ესეთი, ორი პრემიერის კანდიდატურა თუ წამოვიდა პარლამენტიდან, მაშინ პრეზიდენტი იმას დაუჭერს ხარს, იმას წარადგენს, რომელსაც უფრო მეტი პარლამენტის წევრი აღწევს ხელს. მაგრამ თუ ერთი იგივე რაოდენობის პარლამენტარები აწერენ ხელს, მაშინ უკვე პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას მთავრობის რომელიმე პრემიერის რომელიმე კანდიდატურას წარადგენს პარლამენტში. თუ კიდევ არ დამტკიცდა მთავრობა, მაშინ უკვე პრეზიდენტი ვალდებულია დაითხოვოს, ანუ აქ მას დიდი უფლებამოსილებები არ აქვს. ანუ პრეზიდენტის უფლებამოსილება იქნებოდა მას, რომ ქონოდა მაგალითად დარჩენის შესაძლებლობა, უნდა დაითხოვდა, უნდა არ დაითხოვდა, მაგრამ ვინაიდან აქ ესე არ არის, პრეზიდენტის როლი აქაც ტექნიკურია, ის უბრალოდ 3 დღის ვადაში დაითხოვს პარლამენტს.
ვახუშტი, ინტერპრეტაციები გამოიწვია რამდენად კონსტიტუციის წაკითხვამ გუშინ, სწორედ ამ მთავრობის წევრთა დათხოვნის და ახალი კაბინეტის ჩამოყალიბების შესაძლებლობის გამოჩენისთანავე აღმოჩნდა და რომ კონსტიტუცია შეიცავს ხარვეზებს, მათ შორის იმის შესახებ, თქვათ, მთავრობას პრეზიდენტი წარადგენს, პრემიერ-მინისტრი წარადგენს და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად მოსალოდნელი იყო, თქვათ, ცნობილი იყო უბრალოდ ამ ხარვეზების არსებობა, მაგრამ ცხოვრებაში უკვე რეალურად დადგა პრობლემის სახით. თქვენ მიიჩნევთ ამას პრობლემას, თქო გამოსწორებადია?
ეს პრობლემა არის რაღაცა ერთგვარი წინააღმდეგობა, მაგრამ განმარტების მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ეს წინააღმდეგობა გადავჭრათ, როგორც მაგალითად ახლა დღეს მოხდა ეს ამბავი, რომ პრემიერ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ვითარება მაინც პრეზიდენტი შეთანხმდა პრემიერი და პრეზიდენტი რომ წარადგენს,
ანუ პრეზიდენტი წარადგენს, ანუ შეთანხმების საგანი გახდა?
ხო, ანუ ინტერპრეტაციაზე შეთანხმდნენ, ანუ რომ ესე წაიკითხავდნენ კონსტიტუციას და პრინციპში ეს წაიკითხეს. თუმცა იქ არის ხო ორი მოხლე, ერთი ამას რომ პრემიერი წარადგენს მთავრობის წევრებს პარლამენტში და მეორე მუხლი დაწერია რომ პრეზიდენტი წარადგენს მთავრობის წევრებს.
ანუ ეს შეუსაბამობა თუ ვერავინ შენიშნა ეს შეუსაბამობა თუ რა?
ისიც რა ხდება, რა მოხდა? ესე იგი 2004 წლის მოდელში იყო ეს 1/3-ის საკითხი, ანუ 1/3 თუ შეიძლებაოდა ხელხენდობა რო შეერდებოდა. ეს იყო 2004 წელს. 2010 წელს ეს მუხლი გაუქმდა. მე 2011-13 წელს ისევ აღადგინეს. და აღარ აღადგინეს ისე რომ 2010 წლის კონტექსტი არ გაითვალისწინებს. ანუ 2004 წელს იყო ესე რომ ყოველ პრეზიდენტი
ანუ მაიც რედაქტირების ამბავია.
ანუ ეს აღადგინეს, არ გაუკეთეს ადაპტაცია ახალ მოდელთან და ამიტომ წარმოიშვა ესეთი ვთქვათ, ეს წინააღმდეგობაც კი არ არის, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა ეს ბუნდოვანება გარკვეული. იმიტომ რომ წინააღმდეგობა არ გადაიჭრება და ეხა ეს ბუნდოვანება გადაჭრადია ეს ორი მუხლი, ითვლება რომ ის არის სხვა პროცედურა, როდესაც პრემიერი წარადგენს და ეს არის სხვა პროცედურა, როდესაც პრეზიდენტი წარადგენს. ის ადეკვატურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ახალი პარლამენტი მოვა და მაშინ არის მთავრობის მდგომარეობის გამოცხადება საჭირო, ეს არის ადეკვატური იმ შემთხვევაში, როდესაც 1/3 შეიძლება და მაშინ არის მდგომარეობის გამოცხადება საჭირო. ხა ცოტათი არალოგიკურია იქ რატოა პრემიერი და აქ რატოა პრეზიდენტი, მაგრამ
ნაკაც კონტექსტი შესაბამისად ამათ გასაგებია მერედი.
ეს არის უბრალოდ ესეთი ჩარჩენილი მუხლი, ასე ვთქვათ.
რომელიც სავარაუდოდ გასწორდება, ადაპტირებული იქნება უფრო სწორად მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების
მოიხარშება და შეიცვლება მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების პირობებში. იმედი მაქვს.
ხო და საინტერესოა ვახუშტი, როგორ ფიქრობ, რატომ მიიღო პრემიერმა მაინც და მაინც 7 მინისტრის შეცვლის გადაწყვეტილება? აქ ასევე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა.
ხო და ეს ძალიან ისეთი საკითხია. პრინციპში სპეკულაციის თემა.
მაპატე გაწყვეტი სპეკულაციის თემა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ცვლილებების ლოგიკა ბევრისთვის ბუნდოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შეიძლება და მინისტრების რაოდენობა ყოფილიყო მეტი, ნაკლები, სხვა მინისტრები ყოფილიყვნენ, ანუ კარგი და ცუდი მინისტრებზე თითქოს არ იყო საქმე, აქ რაღაცა მაინც უმრავლესობისთვის ყოველ შემთხვევაში პრემიერის გადაწყვეტილება იყო გაუგებარი და ამან გამოიწვია ეს შეკითხვებიც.
ყავს უფრო სუსტი მინისტრების და ისინი დარჩნენ. და უფრო ანუ ზოგიერთი მინისტრი იყო მშვენიერი მინისტრი, ანუ ნაკლებად არსებობდა მათ მიმართ კრიტიკა, მაგალითად გარემოს დაცვის მინისტრი, რომელიც ვთქვათ შეცვალეს. ანუ ეს ჩვენ მე მგონი ეს მინისტრები რაღაცა ორი გზა არსებობს, ერთი რომ ერთ რაღაცა პოლიტიკურ შეთქმულების თეორიებს დავეყობოთ, რომ თითქოს ეს ჭირდება იმისთვის, რომ მომდევნო როტაციისას უფრო მნიშვნელოვანი მინისტრები გათავისუფლოს
პარლამენტის
ნდობა არ დაშიტეს. მაგალითად ძალოვანი მინისტრები, ან მაგალითად კვოტირებული მინისტრები, რომელიც თქვა ეს კოალიციური შეთანხმების შედეგად იკავებენ თანამდებობას, და მეორე შემთხვევა არის თითოეულ მინისტრზე ცალცალკე, მეორე გზა არის თითოეულ მინისტრზე ცალცალკე ვიფიქროთ, რატო შეუწყდა მაინც და მაინც იმას, ხო და ვთქვათ, რომ ვიღაცას მეორე მინისტრთან ჰქონდა დაპირისპირება ვიღაცას რაღაცა სხვა ინტერესების გამო და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ერთი ფაქტი, რომ ეს შეეხო კოალიციურ ეს ცვლილებები შეეხო კოალიციურ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით დევნილთა მინისტრი ეს იყო ეროვნული ფორუმის კვოტით დანიშნული მინისტრი, ეს დიასპორის მინისტრი იყო თავისუფალი დემოკრატების კვოტით დანიშნული მინისტრი. ძალიან საინტერესოა ეს თქვა შეთანხმება დაიშალა, მოიშალა და
რაც არ ვიცით, ჯერ არ ვიცით.
ამას გავიგებთ, როდესაც
დაასახელებენ.
როდესაც დაასახელებენ. თუ უბრალოდ ჩანასულდა და ისევ ვთქვათ, იმ პოლიტიკური სუბიექტების კანდიდატებს დააყენებენ მინისტრებად, რომლებიც ანუ ჩაუნაცვლებენ, ასე ვთქვათ, და კვოტა შეუნარჩუნებენ, უბრალოდ ის კონკრეტული ადამიანი მოხსნეს ან პიროვნული ან რაღაცა სხვა ინტერესების გამო.
და საერთოდაც თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის, პირადად თქვენთვის ეს ცვლილებები რამდენად მოსალოდნელი იყო?
ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვართ იმის შემყურენი, რომ და მომლოდინენი, რომ რაღაცა ცვლილებები გახორციელდება და იყო კიდევაც ლაპარაკი იმაზე, რომ მაგალითად კულტურის მინისტრს მოხსნიდნენ, იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ განათლების მინისტრს მოხსნიდნენ გუშინ დილით ჯერ კიდევ, როცა დაანონს და ცვლილებები განათლების მინისტრი 4 მინისტრს ხსნისოდა, იმ 4-დან ერთ-ერთი იყო, თუმცა თანამდებობა შეუნარჩუნდა. ვთქვათ, იყო კიდევ რამდენიმე მინისტრს საუბარი, რომ რაღაცა კონკრეტული კითხვები არსებობდა, მათ რომ просто цапцхерсებდა მათი თანამდებობის დარჩენის, ხო, იგივე ბაკაბოტონ გოგალაძესთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ მასშტაბის ცვლილებებზე თუ იყო ლაპარაკი, ალბათ არავინ არ მოელოდა. და თუ მოელოდა, ასევე კიდე რამდენიმე მინისტრი მოელოდა, რომელიც თქვათ ამ ცვლილებებში არ მოყვა და მათ მანდატი შეინარჩუნეს. ხო, ბატონ სუბარსაც იყო ლაპარაკი, თუმცა ბატონ სუბარმა პორტფელი გაცვალა, ასე ვთქვათ. ნახოთ, თან თვითონ პრემიერმაც აღნიშნა, რომ შესაძლოა მომავალში კვლავ იყოს რაღაცა ცვლილებები. ალბათ რაღაცა დუღილი არსებობს კოალიციის შიგნით და უახლოს მომავალში ამის მომსწრენი გავხდებით ჩვენ.
აი, თქვენი პირადად თქვენ ერთის ხვი როგორ შეაფასებთ ამ მთავრობას ზოგადად, რამდენად ეფექტური იყო მთავრობა და რამდენად პროგნოზირებადი იყო ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდება, ანუ ჯერ მაინც არ ითვლება, რომ იგი განხორციელდება.
აქ ორი საკითხია, ვინაიდან მთავრობა კოალიციურია, შესაძლოა ცვლილებები საერთოდ არ იყოს დაკავშირებული ეფექტურ და არაეფექტურ მინისტრებთან, ეს უბრალოდ შეიძლება იყოს შიდა კოალიციური რაღაცა პოლიტიკის შედეგი, ვიღაცების მინისტრების გამოცვლა და საერთოდ რო გავშიდებოდა იმას ეფექტურად ახორციელებს თუ არა ესა თუ ის მინისტრი, როდ პოლიტიკურ გადაადგილებზე და გადათამაშებებსთან უქონდეს საქმე. რაც შეეხება ახლა ზოგადად შეფასებას, ჩემთვის თქო უნდა ძალიან რთულია ეს ზოგადად შეფასება, იმიტომ რომ თქვათ მე ძალიან კონკრეტული სფეროში ვმუშაობ, ადამიანის უფლებებში და მხოლოდ ამ გადმოსახედიდან მინდა შემიძლია შევაფასო. რა თქმა უნდა, გარკვეული წინსვლა არის იმასთან შედარებით, რაც ეს იყო არჩევნებამდე, 2018 წლის არჩევნებამდე, თუმცა ასევე არის გარკვეული საკითხები, რომელიც საჭიროებს გადაახედვას, უფრო მეტიც უკან დავიხიეთ, განსაკუთრებით ეს შეეხება შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას და თქვათ სოლიდარული საზოგადოების ხელშეწყობას სახელმწიფოს მხრიდან. ყველა მე ვიტყოდი, რომ პრინციპში სუსტი რგოლი დღეს ადამიანის უფლებებთან თვალსაზრისით არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც დაკავშირებითაც რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ანგარიშით გამოვაქვეყნეთ რამდენიმე საზოგადოებრივ ორგანიზაციამ, სადაც საუბრობდით იმ ხარვეზებზე, რომელიც არსებობს ამ სამინისტროში. პრინციპში დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი დემოკრატიულობისთვის არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განუსაზღვრელი ძალაუფლება და მისი ინსტიტუციური მონსტრი დღეს საქართველოს მთავრობაში. ამიტომ საჭირო არის მისი დეცენტრალიზაცია, საჭირო არის უშიშროების საკითხებზე მუშაობა, საჭირო არის უშიშროების თემის ცალკე გამოყოფა, საჭირო არის თქვათ პოლიციის, ანუ საპატრულო პოლიციის მეტი დამოუკიდებლობა და ნაკრები შეხება პოლიტიკური თანამდებობა, პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან და რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოები, რომელიც შეისწავლიან ძალოვან უწყებებში მომხდარ დანაშაულს.
კეთილი ვახუშტი, დიდი მადლობა, დაველოდოთ სამთავრობო ცვლილებებს, ნახოთ საბოლოოდ რა კონფიგურაციას მივიღებთ და როგორს. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღესდღე ჩვენი სტუმარია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენავდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის პროგრამა იყო ეთერში და გადაცემას მოწყვებოდით ნონა მჭედლიშვილი და მარინა ვაშაყმაძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.